Здравейте, започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването, Ивелина Георгиева, връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и в началото на предаването, разбира се, искам да поздравя всички, които празнуват на днешния прекрасен Тодоров ден, на всички с името Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Тео, Тея и изобщо всичките тези прекрасни имена. Честит имен ден!
Политически некоректно.
Днешното ни предаване ще бъде посветено на две теми. На това, което се случва в страната, продължаващите преговори или не преговори, вече не знам как да ги нарека, между управляващите коалиции. И втората тема, разбира се, ще бъде ужасяващия атентат в Москва, при който, според последните данни, има загинали 93 души. Започваме.
Политически некоректно.
С това, което става в страната, започваме. И аз си мисля, че едва ли има нормален човек в България, който да смята, че преговорите между коалиционните партньори за съставяне на ново правителство буксуват заради някакви тежки спорове по отношение на принципи или заради някакви грамадански реформи. А пък още по-смешно става, когато едните управляващи почнат да обясняват колко неприятно били изненадани от действията на партньорите си, а пък другите почват да се държат като обидени девици и да настояват за публични извинения. Всичко това, разбира се, е параван, зад който се крият истинските причини за проблемите във властта. Става дума за нещо както много банално, така и винаги актуално. Става дума за битка за достъп до ресурси.
Политически некоректно.
От разказите на участници в преговорите и на други запознати с техния развой лица, можем да си съставим следната картина. ГЕРБ иска да сложи ръка върху Министерствата на отбраната и на енергетиката, а ППДБ се стремят да овладеят службите и съдебната система. И докато тече това надлъгване, всяка от преговарящите страни обяснява как се грижила единствено за доброто на България, обаче за жалост другата страна не се държала отговорно и тласкала страната към избори. Наистина трябва да си крайно наивен, за да повярваш на подобни обяснения. Просто защото и двете преговарящи страни до сега са показали, че действията им тотално се разминават със словесните тиради. Нали помните как ППДБ щяха да премахват корупционния модел ГЕРБ и да пращат Борисов в затвор? А пък ГЕРБ наричаше своите опоненти некадърници и ги обвиняваше, че провалят България. А какво стана в действителност? Безкрайно принципните политици за секунди забравиха за изречените тежки думи и встъпиха в коалиционно съжителство.
Политически некоректно.
Даже и в момента едните наричат другите мафия, а пък вторите отново завъртяха плочата за вредите от управленските действия на първите. Онзи ден в парламента финансовия министър беше подложен на унищожителни критики и обвинен, че е източил българската енергетика. И най-активните в нападките срещу Асен Василев бяха именно коалиционните му партньори, с които той и в момента управлява. Вижте какво се получава на практика. Хем управляваш с някого, хем го наричаш мафиот. Управляваш с някого и в същото време обясняваш как той нанася огромни щети на страната. И не, това не е шизофрения, както изглежда на пръв поглед. Това е желанието на всяка цена да си във властта и максимално да се възползваш от достъпа си до ресурсите, които тя дава. В името на тази цел се забравят и принципите, и изречените думи, колкото и тежки да са били те.
Политически некоректно.
А особено забавно става, когато на сцената излезе кандидат министър-председателката, която е освоила до съвършенство брюкселския новоговор. Мария Габриел борави перфектно с няколко фрази от рода на споделена отговорност, достойно европейско бъдеще на България, да запазим стабилността, Шенген и еврозоната са основни наши приоритети. И изглежда сериозно си вярва, че това е напълно достатъчно, за да бъде политически успешна. Всъщност, защо да не си вярва? Литературната героиня Елочка Щукина от прословутия роман 12-те стола на Илфи Петров прекрасно се оправяше в живота, използвайки едва 30-тина думи и фрази. Струва ми се, че много от управляващите България днес, дори и без да са чели този роман, ползват същата стратегия. Защото са осъзнали, че за да стигнеш във властта и да се задържиш там, не е необходимо да си перфектен оратор. достатъчно е да използваш правилните думички. А пък като слагаш във всяко второ изречение думичката евроатлантически, успехът ти е гарантиран. Да, нормалните хора няма да бъдат запленени от този речник. Но пък в посолството със сигурност ще те забележат и ще оценят твоята преданост.
Политически некоректно.
И като стана дума за нашия най-важен евроатлантически партньор, все по-реалистично изглежда хипотезата, че тъкмо от него зависи дали ще има правителство или няма да има. Ако от посолството упражнят достатъчно силно влияние върху партньорите във властта, те моментално ще забравят за сръдните и ще подовят брачните си коалиционни обети. Ако ли пък нашите американски приятели преценят, че си имат по-важни дела и вземат, че изпуснат от контрол българските си подопечни, може и да се стигне до предсрочни избори. Най-тъжното в тази ситуация е, че отново съдбата на България се решава другаде. Така и не случихме на управляващи, които да са достатъчно отговорни и независими, че да не позволяват на чуждите фактори да ни нареждат какво да правим.
Политически некоректно.
И имаме и анкета днес, на която може да отговаряте в страниците ни в социалните мрежи, в Facebook, в Telegram, в Instagram и в X. Тя звучи така, нейното заглавие: как ще приключи политическото надлъгване? Отговор А – с предсрочни избори, отговор Б – с ново правителство. Може да отговаряте в социалните мрежи.
Политически некоректно.
Как ще завърши политическото надлъгване? Такъв е въпросът в нашата анкета, на която може да отговаряте в социалните мрежи. А сега по тази тема ще говорим с директора на ПИК, Недялко Недялков. Добре дошъл.
Благодаря за поканата. Добър ден на всички.
Хайде в началото и ти да отговориш на този въпрос. Предсрочни избори или кабинет?
За мен колебания няма. Няма дилема. Дилемата е симулативна. Твърдо кабинет. И то не по самостойната воля на участниците в този читалищен водевил. Многострадална Габриела, му казвам аз. Не Геновева, Габриела. А по волята на началниците от Брюксел. По волята на ЕНП, по волята на Демократическата партия в щатите. Ако, понеже чух вашия преамбюл, който беше много точен, но въпреки всичко не бива си правим илюзия, че става дума просто за делба на плячката, просто за делба на ресурса, както е обикновено. Не, ако погледнете прагматично, ГЕРБ има абсолютен интерес от избори, които ще спечели с добър аванс, според всички прогнози. Второ, служебен кабинет сега, той ще бъде изцяло менажиран от ГЕРБ.
Поне министър-председател се предполага, че бъде човек на ГЕРБ.
Най-вероятно, това, да. По моя информация, ще бъде Димитър Главчев, тъй като Росен Желязков е отказал да бъде шефа на Сметната палата. Главчев, това означава ГЕРБ, това означава министерство наредени от Борисов. Тоест Борисов в рамките на няколко седмици може да овладее пълната власт. Първо чрез служебен кабинет, после чрез извънреден вод. Парламентарен, който, забележете, ще мобилизира и неговите избиратели за европейските избори. Тоест 2-1 е печеливша формула и за мобилизация на електората за европейския вод. В същото време Борисов се отказва доброволно, алогично и рационално от всичко това.
Още не е казал, че
защо
се отказва.
Не, това е кулуарна информация, публична тайна, която вече битува и столичните салони. Тъй наречени, че има принципна договорка за кабинет. И този кабинет, забележете, по самопризнание на Делян Добрев, пред колежката Култуклиева, той казва така: представете си най-голямото унижение на ГЕРБ и още по-голямо. Тоест кабинет изцяло на ППДБ, единствено с премиер госпожа Габриел.
А тия министри, които госпожа Габриел чете там, идето половината, повече от половината, казаха, че не са били питани и така нататък?
Няма никакво значение. Тези хора ще бъдат попитани вече вторично, може да бъдат някои от тях подменени. Аз ви казвам, кабинета се пише от Асен Василев. И господин Борисов наистина има тежък в момента избор. Екзистенциален. Как ще обясни на своите хора правдоподобно, че до онзи ден поставяше ултиматуми в никакъв случай с Асен Василев, днес му е дал папката той да пише кабинета? Каква е цената на този компромис? Румен Христов, шефа на СДС, казва: ЕНП ни натиска за кабинет.
Добре,
какви
са,
те,
какво
какви
значи
са българските
НП,
политици?
Какво значи НП ни натиска? НП да не са им някакви класни ръководители?
Те държанки ли са? Проститутки ли са? Прощавайте за клишето и за купешкия говор. Какви са българските политици? Това са хора, на които ние сме делегирали националния парламент да представляват нашите интереси. Какво правят те? Съблюдават волята на ЕНП. Кои са ЕНП? Прощайте. Урсула и Манфред Вебер, това са секретари на Сорос. Ние ги видяхме на една маса. С Иван Кръстев и с сина на Сорос. И Урсула фон дер Лайен. В битността на тяхна секретарка. Излиза, че българската сглобка, партиите от сглобката функционират също като филиал на отворено общество. Аз така разбирам от съждението, ЕНП ни натиска за кабинет. Ерго, ние не можем да откажем. Ерго, волята на нашите избиратели няма абсолютно никакво значение. Ерго, държавата се е отказала от суверенитета си. И това е най-тежкото.
Добре, но все пак има ли вариант да не се постигне някакво разбирателство? Нещо да се случи и да нещо, някакво камъче да се появи, което да преобърне колата?
Ами, какво да е това камъче? Това камъче може се появи в началото на ноември месец в президентските избори за Белия дом.
Е, до тогава няма да стоим и вече.
Ами, като нищо може да чакаме. Те формално могат и да удължат безкрайно цялата процедура. На всичко са способни. Вижте, те не са заложници на собствената си воля. Вие не гледате на тях като на самостойни политици. Тук дори тяхната органична алчност вече е отстъпила пред слугинажа. Те не могат да действат като самите себе си. Те се самоотрекли от себе си. И в тази връзка все пак отвъд това конюнктурно злободневно говорене наистина искам да изкажа думи на съжаление и скръп и съпричастност към семействата на загиналите от зверски атентат в Москва. Това е човешкото, това е християнското, това са наши братя. Православни християни. Ние сме една съдба, ние сме една кръв, ние имаме общи корени. Човешко е да сведем глава и да кажем съжаляваме и скърбим заедно с вас. Не човешко и омерзително, господин Волгин, е, че вече толкова часове по-късно българското правителство няма официална позиция.
Е, госпожа Габриел вчера каза...
Госпожа Габриел с нощи в Панорама каза нещо, което по-добре да не беше казал. Тя каза, ние по принцип винаги сме осъждали терористичните актове. Какво означава това клише? По принцип, а в частност, осъждате ли зверството в Москва? По какъв начин го осъждате? Изказвате ли съболезнования на руския народ? Представете си, господин Волгин, реципрочно, ако това беше станало, не дай Боже, в Киев, какво щеше да се случи до сега в българския публичен естаблишмент? Представете ли си какво късане на ризи щеше да има?
След смъртта на Алексей Навални, даже в твоята агенция беше написано, че Борисов още на третата минута беше разкрил
убийца. Ами той вече обяви убийца, той беше разкрил убийца. Господин Борисов, защо мълчи в момента? Между прочим, господин Радев все пак изказа съчувствие и господин Пеевски.
Да.
Това са двамата български политици, което им прави чест, макар и далеч-далеч след Макрон и след Белия дом, т.е. българските натегачи винаги се навеждат най-ниско. За всеки случай ние гледаме да се изкажем последни. Но все пак държавния глава и лидера на ДПС изказаха съчувствие. Очаквам позицията на българския външен министър, госпожа Габриел, която е кандидат за премиер на България.
Е, и на българския премиер, разбира се, и на, така, на цялото българско правителство. Добре, говорихме за ГЕРБ, обаче да поговорим и за ППДБ. Те какво просто стоят и чакат да им се случи всичко, което им се случи, защото ние ги натискат, така ли?
Ами те са в win-win situation, така да се каже, просто народно. Господин Петков беше изобразен визуално да чака на една пейка пред кабинета на Росен Желязков и пред кабинета на Борисов. Не беше прият. Но в същото време в този кабинет очевидно е бил приет Асен Василев.
А тук това има ли потенциал за развиване на някакво противопоставяне между господата Петков и Василев?
Ама там няма органична симбиоза, за мен никога не е имало.
Е, там има, двамата бяха заедно.
Там има кланова битка, там има лобита, там от една страна е лобито на господин Петков, в което е госпожа Бориславова и неговия баджанак Мирослав Иванов. И имаме и лобито на господин Василев с неговия години господин Спецов. Имаме отделно лобито на господин Христо Иванов и господин генерал Атанасов. Тоест имаме три единство, в което е в една антисимбиоза и в постоянен конфликт. Дебнене, знаем въжделенията на генерал Атанасов, той иска да се пенсионира като шеф на Народното събрание. Това си иска човека от много години. Христо Иванов какво иска? Христо Иванов иска да отиде в Брюксел и в същото време да угоди на господин Прокопиев и да назначи най-после олигарх, близък до, т.е. извинявайте, главен прокурор, близък до олигархичния кръг капитал. Господин Петков какво иска? Господин Петков иска да се върне като премиер. Ни повече, ни по-малко. Господин Василев иска да е, ако може, финансов министър завинаги, а господин Спецов завинаги да е шеф на НАП. Това искат тези хора.
Ама ето виж, тук има противоречие. Господин Петков може да иска да е премиер, обаче там госпожа Габриел няма как да стане.
Много е сложно, господин Волгин, защото госпожа Габриел в момента е наистина воденичния камък на българската политика. Около нея се върти всичко. Тя се отказа от кариерата в Брюксел в името на това да стане премиер, вече ни се получава близо една година. Тя дойде тук и даже уволни главния прокурор, за да може да стане премиер на републиката, и това нещо все повече се превръща в мираж за нея. И началниците в Брюксел натискат и казват: нашата снаха не може да бъде повече прецаквана, тя си иска чииза от тази сватба. От тази евроатлантическа сватба госпожа Габриел се очаква чииза. И господин Борисов е с извити ръце. Той трябва да превърне госпожа Габриел от грозното пате в лебед. Аз не съм си представил, господин Волгин, че може да има български политик, който да иска повече от Бойко Борисов да стане премиер на България. А се оказва, че има госпожа Габриел. Госпожа Габриел иска повече, хайде, дори от Бойко Борисов.
Да коментираме и тази теза, която последните дни така се завърта, че едва ли не може господин Борисов да стане премиер пак.
Ама той не го иска явно достатъчно. Явно мегаломанията на госпожа Габриел е по-силна. Тя е по-овластена в Брюксел. Позициите там са явно по-крепки. Не забравяйте чия комица е. Не забравяйте за нейния съпруг. Не забравяйте за нейните контакти така стъклоката брюкселска администрация. Няма как. Господин Борисов тепърва реанимира в момента влиянието си там, което беше позагубил последните няколко години. Така че аз мисля, че силният човек в ГЕРБ в момента е Мария Габриел, въпреки че тя е широко ненавиждана от апарата.
Защото те приемат като някакъв човек спуснат с парашутирано.
Първо като парашутист, второ като човек, който може да обърка схемите тук. Клиентелата на ГЕРБ винаги е била вертикално подчинена на господин Борисов. Докато ако се появи едно ново статукво на върха, тази клиентела ще почне да губи позиции. Ще почнат нови хора да се наместват на ключови позиции и постове. А Габриела излязла от България, от българската политика от 2009 година. Тя няма тук свои контакти. Тя съответно също ще репродуцира някакви парашутисти около себе си. Да не говорим, че Габриела, аз не знам какви претенции има за премиер, при положение, че тя не се е явяла на избори в България. Тя не е била избирана в България.
На евроизбори се е явявала.
На национални избори не е участвала никога. Това е факт. Така че, но въпреки всичко, пак ви казвам, за мен е куриоз. Тук виждаме едно надграждане на амбицията да бъдеш премиер. Госпожа Габриел сублимира тази мегаломания в себе си.
Ето, по принцип, всеки има желание да бъде така на някаква висока позиция. Въпросът е доколко ще бъде позволено на това желание да се осъществи.
Въпросът е, че всички сме заложници на тази мегаломания, на този егоцентризъм, на тези зависимости, функционални зависимости от посолства, от брюкселски началници, от отворени общества, от демократическа партия, и в крайна сметка почваме да губим не политическия си, не идеологическия си, а чисто човешкия си облик. И мълчанието по темата с атентата е атестация за това. Ние почваме да се дехуманизираме на чисто екзистенциално ниво. Проблема става онтологичен, не геополитически. Това е притеснителното. Ние губим човешката си природа в така бесния нагон да угодим.
Даже понякога ми се струва, че извършваме неща, които дори началниците, има преди тези началници в чужбина, не са поискали от нас.
Абсолютно. Аз ви казвам, че сме шампиони по натегачество. Ние сме синонимия на робско общество, на робска колония. Факта, че няма реакция от българското правителство, при положение дори, че най-големия ястреб в момента, западноевропейски Макрон, все пак сведе глава и сказа думи на съчувствие пред руския народ. Какво ви говори това? Абсолютно обезчовечаване. Дехуманизация. Господин Борисов не може да събере кураж и да каже: съжалявам. Господин Денков не може да събере кураж. Госпожа Габриел излиза с някакви банални клишета, че ние винаги сме били против терористичните атаки. Вие представяте ли си да кажете, че ние винаги сме ги подкрепили, пък, примерно? Представяте ли си за какво клише става дума? Вие говорихте за новоговора. Ами госпожа Габриел е абсолютен герой на Оруел в това отношение. Тя е лингвистичен феномен. Всяко второ нейно осъждение, аз отправям ясни послания, аз имам ясна позиция, аз ясно съм заявила. Какво си заявила ясно? Кое е ясно? Ясно е, че не ставаш за нищо. Ясно е, че си въздух под налягане. Ясно е, че трябва да си убереш крушите и да спреш да тежиш на българската политика. Това е ясно за мен.
Е, нейната представа за самата нея, разбира се, е съвършено различна. Въпросът е, добре, да кажем, ще има едно правителство. Добре, тия хора, аз не случайно цитирах този случай от този ден в парламента с Сен Василев, когато те го направиха на Дармадам, нали видя? Абсолютно всички. И то най-вече коалиционните му партньори от ГЕРБ.
Естествено.
Как ли не го наричаха, какви ли не данни изваждаха за него и какво утре пак ще си седнат, пак ще си управляват заедно, без значение, че са му викали некадърник, престъпник и така нататък.
И ние този спектакъл, този цирк, не искам да обиждам великото цирково изкуство, то не е цирк, то е водивил, то е разпад, жанров разпад. Това ние го наблюдаваме вече една година. Ние наблюдаваме хора, които елементарно ни удържат не на мъжката си, на човешката си дума. Това са хора, които са загубили абсолютно облик, пак ви казвам. Вие чули сте Борисов да каже нещо до обед и до вечерта да го потвърди?
Ето това при него, това си му е запазен на мен.
Това е характеропатия. Да, обаче, защо всички сме заложници на тази характеропатия? Питате дали ще седнат пак и ще гласуват заедно и ще се прегърнат. Ами да, за съжаление, народното представителство и в ГЕРБ, и в Продължаваме промяната се е обезличило тотално до степен на най-грозна масовка. Хора, които са отстъпили и от позициите си, и от мисълта си, и от представата си за политика. Те са сенки, те са спомени за самите себе си. Каква политика очаквате от тях и от какво отговорно поведение очаквате, освен като елементарни artificial intelligence да вдигат ръка и просто да верифицират разпада. Да верифицират разпада, който се случва пред очите ни, докато ние търпим, господин Логин, мълчим и мислим за all-inclusive ваканцията в Гърция по Великден. Това прави в момента българското народонаселение. То си запазва, то си прави резервейшени за ваканцията в Гърция. Това е неговото въжделение. А ние сме на ръба на война.
В какъв смисъл?
Войната чука на вратата ни. Защо ще оцелее това правителство? Защо е този свръхинат? Да, в личност е в персонифициран план заради това да трудоустроим госпожа Габриел. Но иначе, чисто геополитически, България не бива да допуска очевидно по-умерен служебен кабинет в близките няколко месеца, когато може да се стигне до реален сблъсък между части на НАТО и между Русия на украинска територия. И България може да бъде вход за сухопътни, примерно, френски части, които да влязат през България, от България. България може да бъде плацдарм за ракетни нападения. Нима това ще ви учуди с нещо? Тази подготовка тече от много време.
Много ми се иска да не се случва това.
Тази подготовка тече от много време и за мен най-ужасяващото е, че ако действително напукна всички мантри, клетви, заклинания, правителство все пак има. Това ще е тъждествено с война. Това ще означава война тук и сега. Не в условно наклонение, някога си, след време, след месеци. Не. В рамките на периода, който е до европейските избори. Вие съмнявате ли се, че либералният фашизъм няма да положи всички усилия, за да спре избирането на Тръмп в Белия дом? Аз нямам никакви колебания по тази тема. Това е за тях битка за оцеляване. Те ще направят всичко възможно. И пречката за Тръмп очевидно няма да мине през съдебни дела, а ще мине през инсинуиране на една война между НАТО и между Русия на украинска територия.
Е, това би било безумно, ако се случи.
Аз смятам, че това е сценария. Интуитивно разпознавам по поведението на българските политици, които са безкрайно оплашени и които играят и действат против личните си дори интереси. Пак ви казвам, Борисов има цялото право и интерес на света да отиде на извънредни избори, които ще спечели, минавайки през служебен кабинет с премиер човек от ГЕРБ. Нали звучи логично да го иска? Защо не го иска? Кой не му дава? Защо не му дава? Каква е цената на това, че България отново ще бъде въвлечена в този спектакъл, читалище на сглобката? Очевидно, не просто е така някакъв инат на американското посолство. Понеже много са му симпатични Кирил Петков и Асен Василев. Не. Играта е по-голяма. Залога е много по-зловещ и апокалиптичен.
А колко според теб ще продължи това все още протакане, защото ето до този момент нямаме нищо черно на бяло, нищо конкретно, дори не казват, че някъде се водят някакви преговори, макар че се водят.
Водят се и това е много тъжно, защото тези хора непрекъснато афишират прозрачност, афишират това, че искат всичко да бъде на светло, не под пухлопак, че задават нов стил в политиката, всъщност те се сговарят някъде на тъмно. Колко ще продължи? Ами толкова, колкото е необходимо, за да може от една страна те да правдоподобно да изиграят пред избирателите си някаква принципност и в същото време да спазят необходимите процесуални срокове, за да съставят правителство, което и Народно събрание съответно към него, което да гласува всичко, което му бъде наложено от Запада, по линия на Украина. Пак ви казвам, това е ключово. Каквото и да говорим за плячка, за ресурси, за външно, за отбрана, за МВР, това е детайл, това е миманс. Важното е какво се случва единствено по линия на войната. Днеска виждате Атлантическия съвет, каква декларация излиза. Не знам дали я видяхте.
Видях я.
Казва, призоваваме българските власти в никакъв случай да не изказват съболезнования на Русия за атентата. Атлантическия съвет, това е господин Тагарев. Това е господин Сюлейман Паси. Разбирате ли? Това не са случайни хора. Това е естаблишмента. Да, грешка на езика, вероятно. Лапсус. Това не е случайно. Това е естаблишмент. Това е конюнктурата. Тагарев.
Ама ето, виж, и него искаха да го махат. Това
път... Искаха.
Що?
Ама вие го казвате в минало...
Няма
да го махнат, естествено. Ще махнат Тагарев, колкото ще махнат Асен Василев. Ами няма да го махнат. Ми нали видяхте какво се е случило? Иван Костов се обадил на Бойко Борисов и му казал, моля те, Тагарев, нека да остане военен министър.
Ама това сигурно ли сме, че е станало?
Ами някой опровергава ли го? Написа го госпожа Валерия Велева. Вероятно, един от двамата и е казал. Нали? Или господин Борисов, или господин Костов. Господин Костов не е от най-така откритите, споделящите политици, така че допускаме, че това е казано от господин Борисов. Ние го препечатахме, аз опровержение не съм чул от господин Борисов. Така че приемам, че това е истина. Тоест, господин Иван Костов продължава да разпорежда кой да битува в българското правителство, представете си. Така че господин Тагарев ще остане министър. Днес неговата организация, НПО-то му, Атлантическия съвет, казва в никакъв случай съболезнования към Русия. Какво е това, господин Волгин? Това на какво ви прилича? Това на мен прилича на демонизъм.
Не ми прилича на нещо умно в никой случай.
Прилича ми на демонизъм. Прилича ми на хуманитарен разпад.
Но в крайна сметка, като финал да кажем, да успокоим хората, ако случайно се притеснили, че може да няма правителство, ще има правителство.
Хората наистина трябва много да се притесняват отвъд иронията, ако има правителство. Много трябва да се притесняват, защото това за мен е почти 100% гаранция, че ни чакат тежки времена по линия на взимане на тежки решения относно войната в Украина.
Недялко Недялков, агенция ПИК, благодаря.
Политически некоректно.
Продължаваме с темата за кървавия атентат в Москва. Ще говорим за него с добре познатият ви сътрудник на нашето предаване, автора Александър Сивилов. Добре дошъл.
Здравейте.
Така, сега официално Ислямска държава пое отговорността за този атентат, което лично на мен, доколкото видях и на доста други наблюдатели, им звучи най-малкото не особено убедително. Да кажем, дори само заради това, че преките извършители на атентата не постъпиха накрая така, както обикновено постъпват бойците на Ислямска държава. Да припомним, бойците на Ислямска държава обикновено след като извършат всичките ужаси, които обикновено вършат, или се взривяват, или стрелят до последно, докато не бъдат убити. Тези тръгнаха да бягат към Украйна, бяха заловени, допуснаха да бъдат заловени. И други несъответствия има, но кажи твоята версия.
Първо искам да изкажа съболезнование на всички семейства на загинали и да се насочим наистина към централната тема. Моята версия е, че тук, когато разсъждаваме за въпроса дали Ислямска държава, наистина има прекалено много несъответствия с начина, по който те действат обикновено. Аз знаем, че Ислямска държава в последните години, тъй като определено намаля тяхното влияние, се опитват да си припишат огромно количество от подобни нападения, за да може просто да поддържат интереса към себе си и да доказват това къде се намират и колко са мощни. И поради тази причина смятам, че по-скоро в този случай говорим за нещо подобно. Видяли са един такъв удар, който безспорно от гледна точка на терора е наистина успешен, защото хвърли в неописуем ужас една от най-големите държави в света. И заради това на подобни терористични организации им е удобно да поемат отговорност за нещо такова. Но това, което ти каза в началото, че те не се държаха като класически ислямски терористи, наистина изглежда така. Защото по принцип ключовият елемент на джихада е това, че ти за да получиш позицията на човек, който може да допусне в рая, защото е убивал неверници, трябва да загинеш там. Тези хора не го направиха това нещо. Те избягаха с ясната идея, че се мъчат да се спасят. Освен това, поне по първоначалните данни, които имаме, че са открити тайници, в които те са имали пари, които са им платени за това нещо. А един човек, който се хваща да направи атака с самоубийствен атентат, той няма да търси пари. Да. Тоест, това е един от елементите, които е много важно да бъде взет предвид. И от тук нататък вече въпросителните за това кой е поръчал от цялата тази история са прекалено много и смятам, че ние няма да или иначе да намерим отговора истинския на това кой стои зад удара. С едно нещо обаче трябва да сме наясно, че резултатите в по-сериозния аспект ще са едни. Това е следваща фаза на войната в Украйна. Тоест, независимо дали Украйна стои зад този удар, ние нямаме за сега ясна информация, резултатът ще бъде, че ще има ескалация и то от страна на Русия, която досега се опитваше през последните месеци да изглежда диалогична. Видяхте заявленията на Путин през цялото време и в интервюто на Такър Карлсън и в последствие в интервютата пред руските медии. Той винаги казваше, ние сме отворени за преговори. Е, сега вече няма да са отворени за преговори, със сигурност.
Да, това е всъщност сега, доколкото се ориентирам, има две основни версии. Едните, да, наистина, че зад атентата стои Украйна, понеже нали те са във война, mm-hmm. и съответно във война се използват всякакви средства и за това се смята, че Украйна е отговорна за този атентат. Другата версия пък слага отговорността върху Путин. Mm-hmm. И казват, ето преди 20 години бяха взривени едни блокове в Москва, което послужи за повод за Втората чеченска война. И тогава се казва, че Путин го бил организирал това нещо. И сега също едва ли не, че той го организирал, за да получи повод да ескалира бойните действия. Кое от двете ти изглежда по-логично?
Не ми изглеждат твърде логични двете. Това, че Путин е организирал атентат срещу собствените си хора, ми изглежда съвсем нелогично. Не, че нямаме такива примери в историята на правителства, които правят подобни стъпки, за да могат в последствие да оправдаят своите действия. Обаче ние през изминалите години съвсем ясно видяхме, че управлението в Москва няма никаква нужда да действа по този начин, за да може, например, ето да нападне Украйна. Видяхте, че там нямаше нужда да убиват хора в една концертна зала свои граждани, за да направят такова нещо.
А както видяхме от резултатите от изборите, да, тази политика на руското ръководство си се споделя от голяма част от хората.
От масата от хората, да. Хората, които са в Русия, безспорно се консолидираха около властта си, около това, което правят. Така че аз не виждам абсолютно никаква логика в едно подобно действие, ако трябва да го припишем на Путин. От друга страна, наистина много анализатори се опитват да приравнят атентатите, например нападението в Норд-Ост през 2002 година с това, което стана сега, но разликите са много повече отколкото приликите. Единствената прилика е, че в случая става дума за някакъв вид представление по времето, на което е направен атентата. И оттам нататък всичко е коренно различно, защото на времето чеченците имаха ясната политическа идея, с която го направиха това нещо, излязоха с включително политическите послания веднага, взеха заложници и те бяха хора, които отидоха там с идеята, че са джихадисти, че са готови да умрат и умряха за това, което правят голямата част от тях. В този случай ние нямаме никакво политическо послание. Не излезе никакво политическо послание от цялата работа. И тук, ако трябва да тръгнем да търсиме някакви аналогии в близката руска история, можем да погледнем атентатите след началото на войната. Там също никой не пое отговорност и нямаше никакви политически послания.
Беше припомнено веднага, че в началото на март Съединените щати официално предупредиха своите съграждани, че се очакват такива терористични актове в Москва и затова те предупреждават своите съграждани да стоят далеч от големи струпвания на хора, включително и такъв тип концерти. Пък те казаха, че са предупредили и руските власти, ама руските власти не им били обърнали внимание.
За това никак не съм убеден, че руските власти не са им обърнали внимание, ако е имало такова предупреждение. Защото се появи версията, че предупреждението е било някакъв опит за провокация от страна на Съединените щати. И е много вероятно наистина тук да е имало такъв елемент, че Съединените щати са били наясно с това, че ще има атентат и да не са искали този атентат да бъде осъществен в момента по този начин. Освен това, разграничавайки се от него така, сега е ясно за повечето хора, които мислят, че вероятно Съединените щати не би трябвало да стоят зад този атентат. Нали? Защото иначе Русия веднага щеше да излезе и да каже, ето, това е поръчено от Вашингтон. Сега в момента те не могат да кажат веднага това е поръчено от Вашингтон, защото Вашингтон ги е предупредил предварително.
А може ли да се мисли, че някой в Украйна, не непременно Зеленски, разбира се, но някакви други там центрове на власт, могат да организират нещо подобно без подкрепа на някакви западни центрове на власт? Не непременно Съединените щати, защото и на Запад има най-различни сили с най-различни политики.
Много малко е вероятно да бъде организирано нещо подобно съвсем самостоятелно, но пак това, което трябва да сме наясно е, че възможностите на украинското разузнаване са доста сериозни, особено за атаки, които стават на територията на Руската федерация, и това се вижда през последните години, защото Дария Дубина загина, Владлен Татарски бе убит, не са малко примерите.
Там става дума за по един човек, докато това изисква много по-сериозна организация.
Така е, наистина изисква по-сериозна организация, но пак смятам, че те разполагат с такива възможности. Освен това, както можете да видите, в повечето случаи, ето, например, срещу Татарски атентата бе направен от рускиня, която бе вербувана. Така че не е проблем и в този случай да бъдат намерени такива хора, които да го извършат. Не мога по никакъв начин да си обясня как това въобще хора ли са, въобще какви са били тези същества, които могат да се съгласят да направят нещо подобно, видимо за пари. Но това е диагнозата на нашето съвременно общество, което показва докъде сме стигнали в общи линии. И ако продължим да мислим за това дали Украйна може да организира нещо, определено според мен тайните служби са в състояние да го направят, но въпросителните остават много, защото какъв би бил интереса на украинското правителство в момента да има нещо такова.
Те би трябвало да си дават сметка, че ако извършат нещо такова и стане ясно, че те стоят зад него, отговора на Русия би бил ужасяващ към тях.
И аз подозирам, че сега ще дойде точно този отговор. Поради тази причина ми се струва сравнително малко вероятно конкретно хората около Зеленски да стоят за това, макар че в днешно време вече не знам докъде е стига лудостта на политиците, защото ние виждаме всякакви безумни стъпки да се правят от всички страни. Това за мен е организирано от някакви хора, които искат тази война да не спре, искат тази война да стане още по-интензивна, да стане по-страшна, да се включат още държави в нея, включително. Защото наистина крайният резултат от това нещо ще доведе до ескалация на конфликта безспорно. По един или друг начин.
Това, което аз си мисля, че разбира се, ние тук и предполагам, че почти никой не може да даде изключително правдоподобна хипотеза за авторите на идеята, но така като разсъждаваме логично, най-логичното ми се струва точно хора, които имам пред организаторите, да идват от средите на тези, които искат войната да продължи максимално, защото и нашите слушатели със сигурност са забелязали. Все повече и в Европа, и в света се говори, че трябва да се направи всичко възможно да бъде сложен край на конфликт. Ето и папата заговори за това, да се говори за мир, да се върви към мир. Обаче има много стабилни сили и в Европа, и в света, които не искат това. И именно тези сили, които не са нито в Русия, нито в Украина, са заинтересовани войната да продължава и те правят всичко възможно тази война действително да продължава и да взима все повече и повече жертви.
Напълно съм съгласен с тази гледна точка, защото за Русия в момента, както се вижда, по-добрият вариант е тази война да приключи. И не случайно, според мен, излязоха и тези послания, пак ще подчертая, от Путин и хората около него. Въпросът бе как може да се направи нещо такова. От Запад трябва определено да има някакви стъпки в такава посока, но като цяло за момента политиците на Запад по-скоро стоят в другата позиция и смятат, че варианта е да продължава да се подхранва този конфликт. Това е тъжното в дадения случай. Естествено, ако пък погледнем отвъд океана и видим какво става в щатите, там, знаете, позицията на Доналд Тръмп и евентуалната интензификация на войната би могла да изиграе сериозна роля в полза, например, на настоящия президент Джо Байден. Първо, защото ще даде възможност, след като все вече им одобриха бюджета на правителството, да се опита да прокара съответно новата помощ за Украйна. Ако Русия започне своето нападение срещу Украйна, аз предполагам, че това скоро време ще стане. Имам предвид вече съвсем различно нападение, не от този тип война, който виждахме досега. Тогава това ще даде основания на Съединените щати да вложат още средства в Украйна и
така, че много хора са заинтересовани, да, това да продължи. Аз все пак продължавам да се надявам, че по-нормалните хора са повече. И в крайна сметка те ще надделят.
Да, но
дай Боже.
Става само да се надявам.
Благодаря ти, Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Малко от вашите мнения, засягащи българската политика в страниците ни в социалните мрежи. Веска Стойнова. При тези първи и втори избраници на българския народ, след всичко, което видяхме и чухме от тях през последните години, не може пак да не се съешат. Те нямат никакви скрупули, дори сега вече могат и да се прегърнат и целунат публично. Цветан Мангов. Основната отвратителност на ставащото не е безпринципността на политическите играчи. Основното е, че точно тези окепазиха конституцията и отрязаха по-представителната държавната към сегашния момент власт, президентската, от възможността да управлява служебно, докато народа разпознае читави субекти на политическия пазар. Тази самолегитимация на спихнали се партии и партийки е основният им деликт. Асен Стоянов не знае до кога ще продължи тази комедия, но ако не свърши скоро, ще се превърне в такава трагедия, че дори и Шекспир не би могъл да я опише, да му мисли българския народ. Антоан Петров, дано все пак да отидем на избори, да се махне този цирк, който гледаме, да си затворят очите от козяк и дай Боже да отидем на избори, въпреки че те също ще бъдат 100% манипулирани, защото ще бъдат правени от ГЕРБ.
Политически некоректно.
Какво се случва в българската енергетика под сегашното управление и под финансовото министерстване на Асен Василев? Калина Андролова разсъждава, опирайки се върху фактите, които бяха изнесени на заседанието на Народното събрание онзи ден.
Поръба.
През изминалата седмица имаше бурни дебати в парламента за стойността на Асен Василев като финансов министър. Поводът беше, че фондът сигурност на електроенергийната система е в оперативен дефицит. Загубите са се натрупали от разликата между прогнозните по-високи цени на КЕВР за въглеродните емисии и по-ниските цени на пазара, както и от намаляващата цена на електроенергията. Фондът е разполагал с натрупан излишък да се справи с подобен проблем, но през 2022 година, когато цената на тока скача до небето, средствата в размер на 1 милиард 309 милиона лева се изразходват извънредно за подкрепа на бизнеса. През 2023 година Европейската комисия възстановява на фонда 847 милиона лева, но Асен Василев ги прибира за попълване на дупките в бюджета. Така фондът е оглозган до край, няма буфер и не може да се справи с разходите си при възникналия форс-мажор в приходната част. Затова Народното събрание задължи финансовия министър да върне 1 милиард лева на фонда сигурност на електроенергийната система. За да си стъкми бюджета, Асен Василев прибра дивидентите на енергийните дружества за 2023 и неразпределената печалба от минали години. Откакто е във властта, Асен е пренасочил от енергетиката към бюджета 5,5 милиарда лева, посочи в парламента председателят на енергийната комисия Делян Добрев. Това не е незаконно, но е безотговорно и създава последствия. Затова възникна и ликвидната криза във фонда по енергийна сигурност, защото гъвкавостта му е унищожена чрез източване на наличните пари, които служат за балансиране. Продължаваме промяната, декапитализираха енергийния сектор. Имаме източване, лишаване от ликвидност, а оттам и допълнително задлъжняване на дружествата. И забележете парадокса. Асен Василев хем прибира парите на държавните енергийни дружества и смуква ги през 2023-та, хем същевременно залага в плана за възстановяване и устойчивост като цел през 2024-та практическото затваряне на някой от тях, като ТЕЦ Марица Исток 2. Финансовият министър залага и това Булгартрансгаз и ЕСО да бъдат извадени от БЕХ, т.е. от защитения списък за приватизация. С този ход Асен Василев дава възможност при нарастване на задлъжняването във времето да се вдига и темата за раздържавяването на газопреносната и електропреносната система на България. Асен Василев хем източва енергийните дружества и без тях нямаше да може да стъкми своя бюджет, хем същевременно ги слага на дръвника за ликвидиране. Асен екзекутира равновесието в държавните финанси чрез самонадеяни, авантюристични харчове. Продължаваме промяната и изтъкват като аргумент за нарастващите дългове на държавата това, че много западни държави си живеят чудесно с много по-голямо задлъжняване като процент от брутния вътрешен продукт. Така че България можела да си позволи да задлъжнява. Само че западните държави имат силни индустрии. Използвайки икономиките си, те могат при конкретна програма да намалят рязко дълговете си, а ние тичаме без да знаем как може да се върнем. Ако България влезе в дългова спирала, тя няма икономически потенциал, с който може да укроти ръста на дълга, който тръгва мощно нагоре. Срещу дълга, който западните държави си позволяват, стоят реални икономически активи, а срещу нашия дълг, казано образно, стоят пенсиите на пенсионерите. Защото след като продължаваме промяната, взривиха газовия сектор, индустрията в България започна да се задъхва. Индустрията изплаща цената на едно безотговорно, меко казано, управление на Булгаргаз, което е обект на разследване от страна на ДАНС. Всички ние плащаме вкарването на посредници в газовите доставки, реализирането на огромни загуби от сделки на борсата, както и заробващата такса по дългосрочния договор с Боташ. Булгаргаз губи огромна част от пазарния си дял в момента и произвежда газова олигархия, която спонсорира политически проекти. Най-същностната черта на Продължаваме промяната е, че са брокери. Те прокарват частни корпоративни цели, които маскират като политика на реформите, но разрушаването не е реформи. Пазарите сами по себе си не са добри в осъществяването на преходи и трансформации. Реформи към по-добро се осъществяват с волята на властта, ако е интелигентна. Когато властта е разрушителна, промяната е катастрофа. Народният представител от ГЕРБ Радомир Чолаков изведе интересна теза, че има система в действията на Асен Василев. Ето какво каза той от трибуната на парламента, на което има смисъл да се обърне внимание.
Всички юристи знаем какво се случва в момента с правната ни система и какъв разгром настъпва там. Това малко хора го разбират, но сега всички ще разберат разгрома, който се случва в енергетиката. Аз започвам да се питам, колеги, ако проследим цялата система от действия през последните две години, значи тези насилствени вкарвания в Закона за възстановяване и устойчивост на неизпълними на практика изисквания, с аргумента, че ще получим и ние европейски средства. И ние сега в момента нито можем да изпълним тези изисквания без да фалира държавата или гражданите, нито можем да получим средствата. Абсолютно популистки, за да се купят избирателите, бяха вдигнати рязко социалните разходи. Това повлече след себе си необходимостта от взимане на външни дългове. Изчезнаха 9 милиарда. 9 милиарда изчезнаха за 9 дни. Чуваме сега, че има несъбираемост на държавните вземания. Правят се фалшиви държавни отчети, отчети за държавния бюджет. Манипулират се данни. И аз се питам, колеги, вие виждате ли логика във всичко това нещо? В Хамлет на Шекспир на едно място се казва, че е лудост лудосе, но има система в нея. И аз наистина ви питам, вие за тази лудост не виждате ли системата? Какво се случва с тази страна? Какво се случва с нейните финанси? Вие виждате ли, че ние вървим към банкрут? И не виждате ли, че този банкрут е абсолютно целенасочено прокарван? Преди една година попитах от тази трибуна по аналогичен повод, ние какво ще трябва да продаваме, за да пълним дупките и да връщаме дълговите, които трупаме в момента? Благодарение на гения на финансовия министър Асен Василев. А не виждате ли системните действия? И включително тази политическа криза, в която той от вчера ни хвърли, защото той лично прави в момента политическата криза, е част от системата, неговата система, включително да не влезем в еврозоната. Вижте общата картина и вижте логиката. Този човек има системно поведение тази държава да я банкрутира и да я направи пари. Защо? Той знае, надявам се и ние да разберем.
Асен Василев първо харчи, а после мисли откъде ще се вземат парите. Той е някаква комбинация между недостатъчно познаване на материята публични финанси и лукаво желание това непознаване да се замита под формата на съпротива срещу досегашните правила в този сектор. Асен Василев действа ден за ден. Днес да стъкми бюджета, днес да вдигне социалните разходи, днес да източи енергийните дружества. Но Асен Василев няма дългосрочна визия за развитие на държавата. Това прави дейността му приключенска за него, а за България съдбоносна и критична. Малкото доказани експерти в областта на публичните финанси казват за министъра, който ще поеме финансовото министерство след Асен Василев, единствено Господ да му е на помощ.
Калина Андролова. Политически мегаполис.
некоректно.
Според нашия автор Владислав Апостолов, убийството на свободното слово в Канада продължава със сериозна и безпрецедентна досега ескалация. Ще разберете за какво става дума, след като чуете рубриката му «Културни войни».
Културни войни.
Помните ли онзи тревожен фантастичен трилър на Стивън Спилбърг с Том Круз «Специален доклад», вдъхновен от разказ на великия виртуоз на футуристичните антиутопии Филип Дик? Там специализиран полицейски отдел ловеше престъпници преди да са извършили престъпление. Експериментът приключи ужасяващо, както може и да се очаква. Е, сега либералният режим на Джъстин Трюдо в Канада пробва нещо подобно в реалността. Правителството на човека, който блокира сметки на протестиращи срещу него шофьори и използва инструментите на властта, за да превърне живота им в ад, внася нов закон, който уж трябва да се бори с омразата и вредата в онлайн пространството и да предпази децата от капаните на социалните мрежи. Но според няколко авторитетни канадски организации, като Канадската асоциация за граждански свободи и Канадската конституционна фундация, както и според уважавани издания като The Spectator, става въпрос за изключително опасен нов инструмент за цензура, който де-факто ще криминализира критиката към властта и свободата на изразяване. Либералната партия е вкарала в този нов закон механизъм за наказание на хора, за които се смята, че може да използват реч на омразата в бъдеще. Санкциите тук включват електронни гривни и домашен арест. Достатъчно е само да има оплакване и овластени лица да преценят, че има разумно основание, че въпросният човек би нарушил законите срещу омразно слово и вуала! Това не са хибридни халюцинации на измислените врагове на либералната демокрация или опит за екстремно тролене по Трюдо. Това са официалните опасения на легитимни западни организации и издания, основани на прочетеното от тях в текста на закона. Този закон предвижда да се позволи подаването на анонимни сигнали срещу разпространители на реч на омразата. А ние много добре знаем как либералите обичат да подават сигнали. И тук в България. И как за тях всяко минимално отклонение от правата вяра и партийната линия е направо омразно слово на омразата, което трябва да бъде намразено и направено безсловесно, естествено. А извършителите, край с тях, разбира се, продължаваме да не преувеличаваме. Същите организации алармират, че новият канадски закон предвижда затвор до живот. Да, правилно чухте, до живот. За някои крайни форми на реч на омразата, но твърде мъгляво дефинирани от самите вносители. Преди наказанието за подбуждане към геноцид беше до 5 години зад решетките, а сега се предвижда затваряне до смъртта. Разбира се, живеем в епоха на постоянна медийна истерия, институционална некомпетентност и системна злоупотреба с иначе сериозни термини, като геноцид. Нали се сещате каква саморазправа с неудобни хора и организации ще започне от журналистически и юридически активисти, които само чакат подобни антиутопични закони да легитимират новата реалност на тотална война с реалността и опозицията на режима. Канадските организации предупреждават, че авторите на предложения закон нарочно са сложили максимално мъгляви дефиниции и са го направили така, че да може да се използва като чудовищна бухалка от репресивните органи. Ето това е амбициозна съдебна реформа, дами, господа и най-вече други демократични представители на българската демократична общност. Четете и се учете. Шегуваме се, разбира се. Точно обратното. Поне този път не бъдете туземци и не взимайте светлия пример на прогресивната канадска власт за предварително затваряне на хора, които евентуално биха казали нещо неудобно или неправилно. Поне този път осъзнайте какво наистина се случва в някога свободните страни и направете стъпка назад. Това е вирус на съзнанието, както го определи преди време Илон Мъск. северната красавица Канада, явно се ползва от световния либералитет като експериментална площадка за нови ограничения върху свободата. Като под ограничения имаме предвид брутални издевателства, маскирани като грижа за деца и малцинства. И като видят, че в Канада подобни неща минават, ги пускат масово и лъжат, че така се брани демокрацията. Още един термин, който беше напълно и тотално лишен от смисъл в ръцете на световните умни и красиви, които, все пак да си кажем, никога не са били умни или красиви, но винаги са били патологично пристрастени към властта и желанието за контрол над другите. Тези други сме ние. Говорим за конформисти и кариеристи по целия спектър, от българските подавачи на сигнали до върха на властта в трудовия карикатурен режим, пленил иначе легендарно любезното канадско общество. Ефектът на подобен закон би бил свирепа автоцензура, която и без това вече е проблем в Европа и Северна Америка. Кой човек или организация би рискувал доживотен затвор за нещо, което една все по-скъсала с реалността власт може свободно да се интерпретира като подбуждане към геноцид? Или пък да рискува домашен арест за неизвършено още мисловно престъпление? Заглушаването и задушаването на важни, критични гласове все повече изглежда като истинската цел на подобни зомбиращи закони. Повечето медии се правят, че такива неща няма. Повечето, но все пак не всички. За сега.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Ивелина вече е готова с резултатите от анкетата, в която ви попитахме как ще приключи политическото надлъгване с предсрочни избори или с ново правителство. Виждам, че сте разделени в различните социални мрежи по този въпрос. Във Facebook 51% мислят, че ще има избори. В Instagram 55% очакват избори, докато в Telegram 69% очакват ново правителство. В Twitter също 57% очакват да имаме ново правителство.
Политически некоректно.
Завършва днешното ни предаване. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Евелина Георгиева. Аз съм Петър Волгин. Разбира се, утре 12:20 Политически некоректно продължава с Силвия.